dzelziņa. Pazīstat to augu? Latgaliskie ir gan cītiņa, daklis, sausopuča, susekļēta, dzelžapuča, pļuvu vasilka. I vēl bija tāda pīzēme, ka it ir saugs, nu, neskot ar jū, vārnus mozgoja, tamā jūdiņī, kojam nagoja. Stiprino to bārnu, to ķermiņēti. Dzirksteņa, ot, tātad dzirkstelīte. Latgaliski, ja ir arī sirdzolēta škilbāna mums pazaroda, tas, ka, ja tātad ir nūderēga sirsneņa sovars tiešanā.
Titos nav tos pļovas neļčētiskajos?
Jā, arī, jā. Ja guņķeņa odumeņa sirdspučēta, sirdzolēta, nu daudz visādu vordiņu ir.
Tūp izdevums, kas veļtēts augu nosaukumiem latgaliski. Augu vordniece. Tamā kūpā būs poskaitēti vairāk kā 300 augu nosaukumi latgalīšu ir vēl citos 7 valodos. Aiz tam, šodien mēs kūpā ar raidījumu producenti Gunu Igaveni esam nobraukuši iz Viļāņam pie ito izdevuma idejas autoris, žurnālistis, gromutu redaktoris Marutis Latkovskas, kuru cīši interesē augu pasaule tādā veidā savējūt obējusios izglētības filologiju. I dorskūpēbu vīnā unikālā materiālā. Pie augu saraksta sastatiešanas Maruta strodojusi vairokus godus. Īsaistūt latgaliskūs augu nosaukumu vokšanā interesantus arī no citu Latgales i Latvijas vītu.
Nu, ar tam gromatiņam ir tā, ka laigun man profesija ir žurnalista, bet es nekāda dižo rakstēt vai nāsu. Es vairok gribu dabūt no citiem cilvēkiem tos materiālus raksteņus nekā rakstēt poša. Tādas divējas nalēlis, kā es smēju uzkūpot uz rakstu gromatiņas, man tomēr ir. Un pirmo tie bija 2018. Godā izgojušo unucēte gromateņa, kur tī ir tādi gabaļiņi no munas bierniebas, kaut kādas no bārnu, munu bārnu, kaut kādam gudrēbam. Ot unucētis i unuceņa, sakasniešu iz ļaužu dzēvis, sakasniešu iz teatra dzēvis, sakasniešu iz dorza dzēvis. Par to augu vodnieciņu bija tā, ka faktiski jau sociāšu katoļu dzēvis laikā. Es prasīju cilvēkiem, lai sūta mani vordiņus, kā jūs pušā sauc kādu konkrētu augu. I tad es sūtīju Andrejam Svilānam.
Botanisku dorzu vadētojam tamā laikā.
Jā, jo es cerīju, ka mēs sagaidāsim tādu gromutu. Nu jo, ka jūtu īla, ka tam lalajā kaut kādā omatā tos, nu es kādā auga aizsardzības tie omatujam dažķēra. Tad es sapratu, ka nu nabūs, nu jo. Lieku mamaņu visu laiku, kur žinoja, ka, nu, ka es arī esmu beigusi ar dorskopības tehnikumu naklotiņā. I ka man ir tomēr kaut kādā nūprašana par tiem augiem. Un kā arī man pašai dors ir, iesaka, vajag Maruta, vajag tu sarakstu augu tēsēt. Nu, tā tas. Tu te dēķi Husāre, Ņūļa Lēma, sacē, ka jī grib darāt, lai es tikai dūdu to savu nosaukumus. Nu, tā tie viss, nu, tu sūcēs, jā.
Tad tas ir tās komandas darbs?
Jā, mums darbs ir lasēt augi. Tos valūdas jī podlasēja, tādos 8 valūdos būs. Augu nosaukumi. Un tagad jau tikai visādas īspējas internetā tur vēstos, jo tos būs lalas valūdas. Baltiskais, pirmais, tātad tas vārds būs, tad ir latiņiskais, pēc kura mēs visu varam atrast. Tad ir latgaliski, tad ir lētiski, vociski, angliski, pūliski, krīviski, nu kaut kur 8 valūdas.
Latgalīšu nosaukumi tivoki ir kuriem angliskiem, vociskiem, latīniskiem?
Lietiskajiem skaidrs, tepat pie nu, braļukas, pie rūbežas, jo vairāk iz rūbežu, jo vairāk mūsu augu vordiņi saskaņ ar lēšam.
Kūpumā itamā augu vordiņēcā būs 300 augu nosaukumu.
Pori laikam arī par 300. Nu.
Ja tas bija tas, kas jūs jau pa itīm godim, kai laikam josaka gromatas idejas autoram vai iniciatoram kaut kādā ziņī, jau bija savokti?
Man bija, jā, man bija pa visādam lapiņam, jo saku, kaut ko es biju aizsūtījis ar svilānam, kaut kas bija pie mani pošas paļicis, un tad tas lapiņas bija spīsta lasēt kūpā. Līdzīgi kā runucē, tikai es arī sapratu, ka neviens jau man tādas gromatiņas bez mani pošas nesatājās, kur tie visādi tēcīņi, kur arī izsvaidēti pa visurīni. Nu, līdzīgi, tas notika arī ar augiem, arī man. Ozolas ēdelmanis, es tā biju pasūtījis savā laikā, tad es gromatu par augiem. Naktim tas iedīju porakstīju, taisni latgaļiskus kaut kādus, kurī bija kaut ko atraduši. Tas man bija tāds arī lalas, kā es porbaudīju, jo tie tāda lala bīza gromata augu. Bet, nu, jiem arī var būt tādas problēmas, ka jūs, ka nelatgalītis, ka jiem ar to auga pīrokstu, ar nosaukumu pīrokstu var būt problēmas. Lai gan kaut kāds pīturis punkts, tas man bija. Nu, olūtu jau bija visādu daudz, ja tas pats mums uzvarda broļis seniors Leonards Latkovskis. Savā laikā daudz rakstījies par augiem ir un daudz visādu olūtu. Tos vajadzēja visus kaut kā savilgt, nu, salasēt kūpā. Vēl savā laikā man pat bija tas Antons Slišāns arī. Jūs jau tā kā arī jūs pēc izglītības agronomas, bet jūs arī par augiem tur bija votis, kaut kādus savus zīmeni Latgulas vārdus. Kam es tiku, biju tiku seklot, nu tiem es kaut ko arī dabūju. Tā, gan man nebija īceris, kas taisies tagad gromatu.
Kurā laikā socās te ideja par itu gromatu, cik jie jau sen dzēva jūsu galvā?
Itai gromatiņa ūtrei.
Gan ūtrei, laikam jūs ir kaut kā saistētas vai jūs nav saistētas?
Tā ir kaut kādi drusko augu, jā, tie augu nosaukumi drusko. Bet itai gromatiņas ideja ir no tos unucētis gromatiņas, jo tā ir tāds teikums viens, kuru saka muna mēta. Man patika vārds Agnesam, faktiski viens tik vārds bija, kuru es tieši gribēju mētā ielikt. Ja es jau reizēm paprieču, nu, kā tevi sauc, tad pusam moza mētņai, tā es mani reizi verās, es saka, pi mani dzēvoju, un nezinu, kā mani sauc. Saprot, vat, nu, itis jau bija īgojas, itamā unucētā, itis jūs izteikums. Un itai grūmatiņai ideja arī pīdzima taisņa no to vīna teikuma, da? Jo es ten tā, ka mēs bieži viņu savā saimē vismazāk zinām par saviem tīvajiem, da? Jo mēs arī augus, cik mēs zinām, tā drūša nosaukti, sitīņa desmit, nu tādus, da? Ja vis apazīties, kādam visam apliecīņa ir ar augiem, nu? Nu, ja tas nozīmē, tu pie mani dzēvoji, ja nezini, kā mani sauc, ja tas atceteicās tāpat ir putņiem, vālok te vēl pat dzīvīs drusku īkritu, jo tas Breivā Daugavā redaktors Jākupils Apēņs Jūens ir savā laikā, ka Viļānus bija nūmetņa treis, pīsateica pie maņa tam nu, latgaļistikas meistaru klasē. Nu to laiku mēs jau tā arī draugi esam. Jis man tagad soka, ka Biržgaļa pusē sapalu saucot napadzērna. Napadzērna. Doma, nu, atkal tāds kā kosas lūpā. Nu, es arī vēl drusku podlasīju, jo tad, kā es redēju pie jūsu taisīju raidījumu tū, man arī bija sieņu laikami, vēl kaut kādi nosaukumi. Nu, bet es tāds īši minimālāji. O, tad izmāju visādi tādi vordi, kaut kādi gan par sieņam, vai par zīvēm, vai par ko. Nu, ka mēs jūs arī neziņam.
Sapals nav šķaunadzē?
Bet tī napadzērna. Nu, tas vat nozīmē, cik mēs vispār esam bagoti. Mēs jau tagad uzatraucam, ka mēs faktiski esam analfabeti un mēs namokam savus rakstu valūdes. Da? Bet saknis tam ir cīši dziļis. Jau savā laikā ir tas Franz Strasums 7. Gadā skolas dorzā gribēja domāt, ka mēs esam būs tas jozatavinojās latviešu literārajai valūdai, kad slatviļiskais tā aizīs jūtrā, nu? Plāksnē, ka jo nebūs. A 21. Gadā, tādā pašā školas dorzā, es rakstā ļautiņi ratavēt, mēs jums vajag saglabot savu latgaļisku, un mēs jums vajag jau globoti, kūpti, mēs jums ir sava rakstu tradicija, viss ir jodara. Bet nu 7. Gadā, 21. Gadam jau labs laika pūsmas bija pagos, jau latgaļis domāja, ka nu viss mēs jau drēži nebūsim nekādi latgaļīši. Nu, vot, 21. Gads, ka sotkul ir tāda atzimšana, ka vajaga, jo tad, kad vaira Vīķa Freiberga tītumā kongresā sacā, ka jūsu tā pats trasums pascēja, ka nevajaga to latgaļisko. Jūsu pats trasums. I tad man rados tas vajadzums. Nu, kāds jau tu referātu tā palīdzē taisāt, ja pilnīgi nu zila gaisa, tu nevarā paimt, da? Tad es nuskaidroju par to 2007. Gadu, kad skolas dorzā es rakstā, ka nu vajag otro aktivanoties, da? A 21. Gadā, tad ja es da savu skopa molus, bija par to, ka tas latgaļiskais ir jāsaglabāja. Tā ka nu, ja saprotiet, cik lielā personība tamā laikā bija trasums, da? A nokušais mūsu lielais kritiņš ir 90. Gadi, kad izgo brēņēgos ir tos ābecis, Jūra Cibuļa ir līdējis liekumas latgaļīšu ābecis ar brēņēgiem Joņa Gāluma zēmījumiem. Nu, jūs tika padalīties par školom, da, bet nekāda lala sajūsmu neizrodā školu to, jo tūreiz klāda bija te, ka latgaļīts bija ar iznacinotu pašapziņu, i ka tūlaik vajadzēja pascēt, ja tū no augšas vajadzēja pascēt. Mēļi latgaļīši, jūs jums ir pīnokums i tos ābecis buicēties. Jo bija ne tikai ābecis, bet bija arī gromata školotojumi. Tas ir nu, metodika, kā ar tom ābecam strodot.
Man tā līkās, ka pēdējā laikā jaunatņā cevišķi arī bārni ļoti daudz runāja latgaļiski.
Nu, jī runāja, bet jī ir analfabeti, jī namok rakstēt, runāt mēs varam, bet saglabot, jau tu šodien tu runāja, arī te pasteikšu tā, Ilmāriņa Muticīte, ar latgaļisku vairāk nerunosi, da? A, kad jau būs rokstvītī, ko mēs tagad visi gonamēs uz rokstu materiāliem, tas jau ir tas spāks tamā rokstu tradicijā.
Bet daudz škāpu tie klaus, na, kāda jābūt ir tā rokstu?
Nu, škāpu tie klaus, nu, pazīt, es saku, jūs jums ir ābecis divējas, pēc tam jau vēl ir ābecis arī tāda, ka saka jau skrēnēta, jau kurais gads, da, jau nu nav vaira tu smokstanīka zēmījumu, jau tagad ir dators viss, nu, kaidu škāpus mēs jums vajag galaust, ka mēs jums itas irā, nu.
Maruta, bet nokūt neira tas mākslīgīs intelekts, ja zinu, ka tu arī caur mākslīgu intelektu nu, klausīs. Nu,
jūs mani šādība, es pamainīju telefonu, sataisīju divējus tādus raksteņus, Joņa Klīdzies, tad tu Joņas Klīdzies man ir tāva brūlāns. Jūs man ir liels gora radinīgs, bet, nu, jūs man ir ašņa radinīgs, un es diezgan bīži pazagonūs jo darbeņūs, da? Un tagad es biju sataisījis ar tādu jo darbeņu Aleksandra Batņas pīmiņē. I tagad es attaisu tū darbeņu, un jūs aizrunājās, saprotiet. Kaut ko es tie nuspīžu maļaņā, kur runāt skaļi, nu, najauši vienkorši, da? Un jūs man sok tekstu skaitāt, nu, skaidrs, ka es biju laimēga. Nu, tikai tas, ka otkolīte tagad nav jopru, lai šmaisim, lai īmocētu tu mākslīgu intelektu, izrunotu citu igreku, nu, vēl kaut ko jam tī palīdzēt. Nu, latgaļīšu tādā situācijā, īprīkš izdarētam tik daudz klēdum, tas būtu savu vēdu risinojums.
Es tenībā mēs atsagrīžam otkompītojumu pošam bolsu tolkas.
Jā.
Nu, jobaroja internets ar latgaļiešu valodu.
Bet arī vajag, ka saka, ar protu to darāt. Mēs esam tik konservatīvi, ka mēs uzskatām, nu, kā muna baba sacā, kā muna baba darā, es tā darēšu. Ka man nekas nav jozavīca, bet mēs mūsu laiku ir jozavīcos. Jo. Arī valūda acetējas tos un tos valūdas tendencijas, kuč kādas mainos. Vis, tam ir jāsaka, ka ir rūka jobītas pulsatu, jo tur jērā. Nu, Latvijā mēs ir pori par 500 izlūksnis Latvijā, pa visu Latviju. Nu, tad mēs nebūtu arī latviešu literāros valūdas. Ka mēs visi runotu tikai izlūksnēs savos. Tagad cilvēki jau saplūst, Ja arī tos izlūkšņo rūbežas vairāk nav nekādas sazapreciētīti zīme Latgalītes ar Dīņvidu Latgalīti. Mēs it kā turamēs izlūkšņa, bet praktiski jūs jau nav. Un arī tas, ko raksta tī zīme Latgalīšu savā izlūkšņā, nu arī jī naraksta korekti, jo jī jau nezina tos rakstēbas, saprotat. Nu, vat, vat tī mēs esam. Mēs izgaisinosim savu rakstu tradiciju, itādā, vat, muļošanā, kā kurš gaļā nūs runāja, kā kurš esās, nazamocēšu, un man tī baba tā, un mēs ir pori par 500 izlūkšņas Latvijā, pa visu Latviju. Nu, tad mēs nebūtu arī latviešu literāros valūdas, ka mēs visi runotu tikai izlūkšņās savos. Tagad cilvēki jau saplūst, ja arī tos izlūkšņu rūbežas vairāk nav nekādas sazapreciētīti zīme Latgalītes ar Dīņvidu Latgalīti. Mēs it kā turamēs izlūkšņa, bet praktiski jūs jau nav. Parakstam papēru, ka mēs gribam palikt ūtrējā latviešu valūdas rakstu tradīcija analfabeti. Nu, saknētis mēs te jau pacelojam, kur saknētis. Pat mūsu gudrais Trasuns 2007. Gadā rakstā, ka nav vajag latgaļisko vajag.
Par sakņam runojam, augi arī sokās no sakņam, ir tūptie jauno gromate.
Kas tad, piemēram, tas latkauskas dzē, vai jūs vairāk rakstat tos nosaukumus, vai jūs jums pateik arī dorzā kužinotīs ap tīm augim?
Nu, es esmu tāds pavisam netradicionāls dorznieks. Es esmu pabeigusi naklotiņā buldurus dorskopējības tehnikam, bet man arī dorzā ir tāds radūšais. Es porbaudu augus, es nekot nesu svārusi, cik tī, kuram gramu kāļēja vai kas tī, kuram jodu. Es augu līku kaut kādā konkrētā vītā, ļaunu jam tī, vai neizadzēvot vai damiert. Un es nesiņu arī izlasīju, ka kaut kur, lai izveidotu jaunu dorzu, tev faktiski šķirās no 80% augu. Jo jī arī ir vīta, kur jī pijam, kur jī napijam, jī tu varat gudrātīs no reta da vokora. Bet, kad tu īstetēsi vītā, kura nav jam pīmārota, esam, ka izruka morku, es nāsu nekādu rūžu faņa, jo jūs ir ar ierkšimi bodos, ja es jūs nebūtu nekot statiesatīs to kolna, bet tas ieraudzīju, ka konkrētā vītā ir mols. To dievasti bija spīsta īstatā tos rūžis. Nu, es jūs nesadzu zīmu, neko es neduru. Jūs pošas tamā mūlā, tamā sausajā vasarā dzēvoja. Nu, tas ir, ka tu atrodi, jai, pīmārotu vītu. Jai, tamā gromatiņā, mēs jau arī tagad dzēvē, vot pazirītās, kas tu būtu padomojis, ka koršu rūzis ir radinēcis dižajam baubabam. Tā ir kortējo līdzēba, ka mēs visi zito pasauli esam radinīki, visi gan cilvēki, gan augi, gan putņi dabasūs, gan zivs. Tā, ka mēs negribam kaut draudzēties, gribam karot, tad mēs izdarām pori viens ūtram visur, pa visu pasauli.
A varbūt kāds interesantākais, neparastākais augu nosaukums, kas būs jaunajā augu vordiņēcā?
Aizmirstot savus augu nosaukumus, kur mūsu senči ir dauši, mēs izgaisinājām zinošanas par augiem, kā jī tika izmantoti. Jūs ēdīs sirdzolētis kastīnā, kura nosaukuma ņemos nav oficiālajā, da? Plaušu zoļa, kur ir medene, ka jai lopa tādu atgodinoja, kā plaušu, kā tāda kā špikerēts, ka tamā Covida laikā tos medenis vajadzētu dzert un prīcoties, da? Kad runojam par tū brazdīņi, ka tas zvaguļs ir latgaļīša maglūnā, brazdīņi. Jam sāklu maiseņus te mūs, kā ir sāklis nozagatavējos brazd. Nu, to es ir par brazdīņu nosaukts. I senči mūsu zinoja, ka brazdīņam sāklis so grabēt, tad ir reiz to, ka es cīna pļaušanas laiks, ka tie pļova ir gotova pļaušanai. Da?
Mocēsimies.
Jā, mēs tikai tas mūsu var lēdzēt, mūsim, ka mūsim ir jūsaprot, ka mūsim ir jūsavuica. Jo tagad tādi palēģi, kuč tas pats mākslīgais intelekts, tas tu klaus palēgs tagad, nu, ka var palaist tu valūdu, ka var jau klausēties, jo ābeci jau izdūt vēl ir viens, da? Bet ābecai būtu jobūt arī īrakstētāji.
A cik liels ieguvums ir attīcēgi te augu vordiņēca, kas pēc poram ieņešiem mums būs dēmama tādai nu valodas vīdūkļa, nu viesturis vīdūkļa? Nu.
Būs mūs uz kādu šaļķi, tas būs saglabots tie vordiņi, kaut kādi. Ja būs interesantu gromu, tad bet, ja būs tumā rakstiskā formā, un kam ko vajadzēs, tas varēs pazainteresēties, varbūt darakstēt, ko jūs mūsu zina. Kaut kādu vēl savu babu, tikai tas, ka tagad no kur tos babas mūsim ir, ka mēs, kad sacējām, no aizīšam ar tantiņam parunosim, paprasēsim, ar lieku un teikt, obējas pušas tādas tantiņas, nu, aizīt paudze, aizīt arī leksikas vasalas slonci, nu, vasala korta. Ko varam pīrokstam, to, ka es jau biju cīšu ziņkorēgi, es no babas biju visādi spēļūļiņas izprasiesa. Es domāju, es to visu zinošu, da? Kad tas nav pīrakstēts, tad tas ir aizgojis. Dēļ to es arī saku, lai cik slinkā ir tos gromatiņus tomēr sataisīju, ka nu, šodien mums nav vajag, ka mums kaut ko vajadzēs. Mēs neko gudro, ka neaizdomosim, ka Kazimirs Skrindam bažnieckums savā laikā sacēja, ka izdom jaunam atlasam, lai ir visu mūsu cerēbai par jom, lai mēs jūs vairo godojam. Izaugs lielis atlases, tad arī vecim kūkim jūs pakrieslī būs labā atpiltā.
Dzirdēt sarunu ar žurnālisti gromotu redaktori Viļānu Marutu Latkovsku.
Kulna sāta.